Obzornik. Skoraj leto dni nazaj je bilo zeliščarstvo zapisano v register nesnovne kulturne dediščine. Zetno botaničarko Vlasto Mlakar, ki je pripravila dokumentacijo za register, se bomo v tokratnem kulturnem obzorniku sprehodili skozi zgodovino zeliščarstva na Slovenskem in skušali zapopasti njegov ponoven razcvet v današnjem času. Mlakar pojasni, kaj spada pod zeliščarstvo, eno izmed najstarejših človekovih dejavnosti v prostoru.
Zeliščarstvo je del ljudskega znanja o rastlinstvu, o naravi in svetu in je v bistvu vezano na eni strani na nabiralništvo kot na najstarejšo obliko zbirnega gospodarstva, na drugi strani pa je vezano na ljudsko zdravilstvo, torej na ljudsko medicino. In sicer zeliščarstvo pomeni prepoznavanje in nabiranje rastlin v naravnem okolju in seveda potem tudi njihova predelava, se pravi sušenje in pa izdelava različnih pripravkov iz zdravilnih rastlin in pa seveda zajema tudi znanje o uporabi teh zeliščnih pripravkov v užitno zdravilne namene. A ne?
Zeliščarsko znanje je bilo v preteklosti preganjano strani cerkvenih oblasti, ki so ga imele za vraževerje. Poganske zeliščne prakse, ki se jih ni dalo pregnati, je cerkev preprosto integrirala vase. Blagoslavljanje zelišč, ki so jih ljudje na to kot preganjavce v rokov obešali po hiši, je bilo tako razširjeno, da so posamezne rastline imele svoje lastne molitvene obrazce. Kljub vsemu bi bilo napačno imeti cerkev za sovražnika zeliščarstva, saj so ravno samostani v veliki meri ohranili vednost o raznih rastlinskih pripravkih.
Samostani so nasledili precej tega antičnega znanja, razne knjige še iz antike, predvsem grških zdravnikov ali pa podobnih zadev. In samostani so nekako tudi to znanje negovali, ustanavljali prve bolnišnice, lekarne. Ena od lekarn najstarejših v Evropi je lekarna v Limje v Podčetrtku. Skratka, gojili so zdravilne rastline na samostanskih vrtovih. Na nek način so tudi nekako pomagali podeželskemu prebivalstvu, da se je to znanje samostanskih vrtov preneslo na kmečki gartel. Pravzaprav je šlo v različnih zgodovinskih obdobjih za, tako kako bi rekla, velika prepletanja, a ne, v prenosih ali pa predstavljanju širjenja tega znanja.
Pri posameznih krščanskih praznikih se prav tako da zaznati ostanke verovanja v čudežno moč rastlin. Mlakar poudari, da so vsa praznovanja letno-koledarskega kroga vezana na vegetacijski cikel rastlin.
Pomlad se začne s prebujanjem in v bistvu temu sledijo potem tudi ta stara praznovanja s čaščenjem narave in tako naprej. Poletje, ko ima sonce svojo največjo moč, spet se časti v bistvu sonce, kresne rastline, njihovo magično moč, jesen prinese pridelke in s tem so spet praznovanja usmerjena v zahvalo za obilni pridelek in tako naprej. Zima, ko narava spi, pa pravzaprav človeku predstavlja tisti čas, pravzaprav se obrača k zimzelenim rastlinam, ker po ljudskem verovanju naj bi zimzelene rastline vse pohranjale pravzaprav vero v življenje, a ne, v večno življenje in pravzaprav potem, ko se pomlad ponovno narava prebudi, a ne, pravzaprav to prinese nov vegetacijski cikl, novo rojstvo in tako v večnem krogu pravzaprav, a ne, od rojstva do smrti, od pomladi do zime.
Poleg praznovanj, ki obeležujejo menjavo letnih časov, se rastline pogosto pojavijo v bajeslovnem izročilu. Po eni strani je tesna prepletenost z ustnim izročilom omogočala, da se je ta vednost ohranila. Po drugi strani pa pripisovanje nadnaravnih lastnosti rastlinam odraža nekakšno hvaležnost za razne koristi, ki jih imajo ljudje od rastlin, od raznih zdravilnih učinkov do sposobnosti napovedovanja vremena.
Če mogoče tudi omenim eno zanimivo pripoved, v kateri narodopisec Fran Rjavec nekako tudi razlaga, kako so rastline nekdaj imele dar govora, kako so govorile, in človek, ko je šel po gozdu, po travniku, je pač lahko prisluhnul, kako so mu rastline sporočale, katera je zakaj koristna, ne? No in potem so enkrat se tako rastline med seboj pogovarjale in vsaka je rekla, jaz sem za to dobra, jaz sem za ono dobra, in se potem med njimi oglasi osad in reče, jaz bom pa za drisko. In v bistvu temu so se potem vse rastline začele smejati in to je seveda slišal Bog in tako jim je oduzel dar govora.
V preteklosti je bilo več poskusov popisa zeliščarskega znanja specifičnega naroda, kar se je izkazalo za nemogočo nalogo, ker se to znanje, med drugim tudi zaradi ustnega prenosa, neprenehoma spreminja. Če so nekoč interes za preučevanje zeliščarstva izražali narodopisci, je danes predvsem v domeni etnobotaničarjev. Čeprav je etnobotanika v našem prostoru še precej neobdelano področje, Mlakar opaža rastoče zanimanje za to vedo.
Sva pa s kolegico Barbaro Sosič iz Slovenskega etnografskega muzeja nekako zasnovali seminar za etnobotaniko, zato da bi nekako pritegnile zanimanje za to vedo. Ne? Zdaj, interesa zanimanja je v bistvu v našem prostoru kar precej, kot se je izkazalo. No, ta seminar pa pravzaprav predstavlja nek stalni izobraževalni projekt z tega področja in pa predvsem gre za to, da nekako tudi združuje strokovnjake iz različnih področij. To se pravi, da je nekako glih ta interdisciplinarni pristop tisti, ki botruje temu seminarju.
Popularnosti zeliščarstva prispevajo tudi vidiki prakse, ki niso omejeni zgolj na teoretsko analizo.
Nabiralništvo, nabiranje zdravilnih rastlin ima tudi druge vidike, a ne? Predvsem preživljanje prostega časa v naravi, mogoče rekreacija, v končni fazi mogoče tudi neka ekonomska priložnost, da nekatere za razvoj podeželja, za svoje dejavnosti, skratka odpira ja, tudi nove vidike ta dejavnost.
Kulturni obzornik je pripravila Minka.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.